Starobylý gotický hrad Krakovec, kde je každý kámen protchnut myšlenkou, jak píše tamní kastelán, hostil roku 1414 mistra Jana Husa před cestou na kostnický koncil. Dnes hostí, věřte nevěřte, na 30 básníků z různých koutů Evropy v rámci festivalu Stranou evropští básnici naživo. Za projektem stojí Lenka Kuchar-Daňhelová, která je hostem dnešních hovorů. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Tak já vás tady moc vítám.
Dobrý den.
Řekněte mi nejdříve, jestli mám vám říkat paní Lenko Kuchar-Daňhelová, nebo jestli stačí něco kratšího.
Můžete
jak
jste mě klidně říkat Lenko.
Tak já vám budu říkat paní Lenko.
Dobře.
Tak ten festival, o kterém jsem se zmínila na začátku, proč on se jmenuje Stranou evropští básnici naživo?
No, festival Stranou se jmenuje, protože máme dojem, myslím si, že nikoli neopodstatněný, že poezie, tvorba obecně stojí tak trošičku stranou, což ale neznamená, že je mimo. A chtěli jsme to v tom názvu nějakým způsobem pojmout. No a potom ta druhá část evropští básníci naživo, to je ta naše ambice, ten náš cíl představovat básníky z celé Evropy, jejichž básně přeložíme s pomocí taky našich kolegů do češtiny, představit je tady v České republice.
Připomeňme, že tento festival má letos už 10. ročník. To už ano. Je hezká, slušná tradice. A slyšela jsem od kastelána z Krakovce, že v podstatě jste opravdu ten základní kámen položila vy.
No, je to tak. S Jirkou Sobkem jsme se setkali naprostou náhodou při příležitosti jednoho koncertu, na který jsme se vypravili pěšky na Krakovec. A tam jsme se poznali, tam jsme si velice padli do oka, on nám povídal o tom, co na Krakovci podniká a já jsem se mu svěřila s takovým plánem uspořádat festival mezinárodní. Tehdy to ještě bylo v takové trošičku menší podobě, než postupně se to rozrostlo. A on řekl, no dobře, tak uděláme jeden den festivalu u nás na Krakovci. A tak se stalo.
Představme našim posluchačům ten váš projekt, jak to máte rozděleno, do kterých měst a tak dále. Při té příležitosti můžeme připomenout, že letos to začíná 6. června, končí 10. právě na Krakovci.
Ano.
Proč jste to tak rozprostřela do několika měst?
No, těžiště toho festivalu je v Berouně, protože v Berouně se svým mužem žijí a pracuji a je to krásné město a myslím si, že stojí za toho těm autorům představit tak trošičku celistvěji. Na druhou stranu je pravda, že když lákáme nějakého zahraničního dobrého básníka, který má strašně málo času, strašně mnoho povinností, tak ho většinou přilákáme na Prahu. Takže jeden z festivalových večerů se odehrává taky v knihovně Václava Havla v Praze. Potom postupem času přibyl taky Tetín, jednak Hradiště, druhák kostel svatého Jana Nepomuckého, kde jsou nádherné prostory, úžasné publikum, chodí tam neuvěřitelní lidé na ta čtení. A další akce ještě se odehrávají v Berouně na školách. To je podle mě taková...
To je chytré od vás.
No, není to tak úplně původní myšlenka, protože on celý festival, celá myšlenka vzniku toho festivalu se odvíjí od jiného festivalu, který jsem poznala před 13-15 lety v Polsku. Jmenoval se Poboča, což taky znamená v češtině krajnice. A my jsme se vlastně dohodli na jakési mezinárodní spolupráci. Pár let vydávali časopis, kde jsem dělala redaktorku české jazykové verze. A vlastně součástí toho ohromného projektu byl právě každoroční festival. A tam také mimo jiné probíhala setkání na školách. A musím říct, že to byla asi moje nejsilnější setkání s vnímateli poezie. A když jsme vlastně vymýšleli s manželem plány, program, tak jsme si říkali, že ty školy určitě tam nesmí chybět. A myslím si, že to je dobře, že to jsou opravdu jedny z nejsilnějších setkání.
Řekněte proč.
Protože ti studenti jsou hlavy otevřené, nemají žádné předsudky. Myslím si, že pokud mají obavy, tak se velice rychle rozptýlí v tom přímém kontaktu s těmi autory. Samozřejmě to nesmí být nikdy přesilovka a musí dostat sami možnost se nějakým způsobem vyjádřit, rozpovídat, ptát se na něco. A ti autoři dost často mají třeba nějaké pedagogické vzdělání, nebo jsou prostě tak otevření, tak upřímní, že si ty studenty získají. Takže opravdu to jsou jedna z nejhlubších setkání, kde se, já si myslím, že to pro některé, minimálně pro některé určitě má nějaký další vývoj do budoucna.
Fenomén toho semínka. Zase
ano, ale pozor, my jsme ještě letos, protože já myslím, že to je přirozené, že se člověk soustředí na mladé lidi, na studenty, ale nám letos došlo, že jsme v těch svých velkolepých plánech nějak úplně pominuli zase seniory, kteří už taky moc nemají možnosti si někam zajít. Takže jsme se domluvili s Berounským domem seniorů a také tam bude probíhat jedno čtení a koncert, tak jako vlastně na těch školách.
Vy jste vyloženě intelektuálka, jste básnířka, umělkyně, prostě multidisciplinární, na to přijde řeč, ale jako kdo tady to manažuje, to není žádná legrace, tolik lidí a na tolika místech, to vy též?
S manželem to oba dva zvládáme nějak, ale musím říct, kdybychom neměli spoustu spolupracovníků, externistů, překladatelů, že bychom nebyli schopni to zvládnout. A jsou to všechno lidé, kteří se osvědčili v takových těch polních podmínkách, protože ono v té kultuře a vůbec ještě v literárním provozu není moc peněz, takže to jsou všechno lidé, na které se můžete spolehnout, že když jim řeknete, potřebovali bychom pomoc tady s překladem, ale nevíme, jestli na to bude honorář, asi spíš ne, tak oni to stejně ještě odevzdají s předstihem a ta spolupráce je naprosto bezvadná. Takže to vlastně všechno probíhá sice ve velkém stresu, protože nikdy člověk neví, jak to bude finančně vycházet a samozřejmě nemůžeme jít platit básněmi nebo knihami třeba hotel nebo lístky na vlak. Ale na druhou stranu
to je úplně hrabalovské téma, poslyšte tato idea.
Ale na druhou stranu ta spolupráce s těmi našimi kolegy je úžasná, přátelská a navíc se vždycky ještě potom rozvine s těmi autory. Vždycky se podaří, že se o nějaký krůček dál propojíme, poznáme, že se dejme tomu poznají a propojí lidé z Polska s lidmi ze Slovinska nebo z Rakouska, z Itálie. Vznikají dlouhodobá přátelství, vznikají různé výměny, básníci zase poznají další kouty Evropy a to je podle mě to úplně nejúžasnější a nejlepší, co se nám může podařit. Kromě toho samozřejmě, že berounští a pražští a krakovečtí poznají něco ze zajímavé poezie evropské.
Tak poznávat různé kouty Evropy a být neseni na křídlech poezie, to je naprosto úžasné. A jak si to mám představit technicky? Tak dejme tomu nějaký básník třeba z Běloruska nebo ze Slovinska, jeho tvorba, někdo to přeloží a jak to pak probíhá v reálu, kdo to čte?
No, vypadá to tak. Překladatel přeloží ty básně a my potom během jednotlivých večerů necháváme číst autora, aby byl slyšet jeho originální jazyk a potom buď to překladatel, anebo pokud jsem překladatelka já, tak ty básně čtu já. To čteme vlastně per voce, protože měli jsme taky léta, kdy jsme to promítali na projektoru, ale já si myslím, že ten kontakt prostřednictvím hlasu, to jakési, nechci říkat zaříkávání, ale opravdu ten hlas je taky určitý nástroj komunikace, vcházím v kontakt s tím publikem, s tím vnímatelem, takže jsme si říkali, že je lepší ty básně opravdu číst, byť to teda vezme více času. Ale to si ještě jsme si teda vymysleli, měli jsme málo práce, že nám to kolegové anglisté z ateliéru uměleckého překladu ještě přeloží ty básně do angličtiny. Takže ještě budeme, aby autoři navzájem měli možnost, protože přece jenom třeba běloruští autoři a rakouská autorka, to už ten jazykový rozdíl, to už nejsou slovanské jazyky, tak aby měli možnost prostřednictvím toho třetího anglického jazyka poznat svoji tvorbu navzájem, tak budou i anglické překlady.
Podle jakého klíče si vybíráte lidi, které oslovíte? Předpokládám, že vy jakožto duch tady toho celého projektu máte určitou představu o té laťce, jak má být vysoko a tak.
Představu máme. Máme taky s manželem samozřejmě velké množství kontaktů a to v několika zemích, protože můj muž je Slovinec. 40 let pracoval ve slovinské televizi jako kulturní redaktor, takže má ohromný přehled nejenom nad tím, co se děje ve Slovinsku, ale také vlastně v zemích na území celého Balkánu a ještě v těch sousedních zemích. Já překládám taky z několika jazyků, takže se snažím tu literaturu, tu poezii sledovat. A Pak ještě máme přátele překladatele, kteří nás neopomenou upozornit, když se někde někdo zajímavý objeví. Takže takhle to vlastně dáváme dohromady, potom si vybíráme. Samozřejmě vždycky záleží na tom, aby nám ten autor trošičku konvenoval, aby se nám jeho poezie líbila. A taky se snažíme brát v úvahu to, aby to byl člověk, který dokáže poslat dál, často v tom mezi těmi tvůrci, jako to ego někdy úplně stříká, že jo, tryská, což je samozřejmě nutné pro tvorbu, ale jestliže je ten člověk schopný reflektovat právě i tvorbu ostatních lidí, tak je to pro nás velice, velice důležité, aby vlastně opravdu probíhala nějaká komunikace, nějaká výměna, aby to neskončilo s tím, že si člověk začmrkne, že četl někde v České republice na několika místech, ale vlastně, aby existovala nějaká pravděpodobnost, že to pošle dál.
Čili, aby to žilo, ten váš projekt. Ano. Pojďme si ještě jednou tedy připomenout od 6. do 10., kde se, pokud někdo poslouchá, kdo má poezii rád, kde se mohou lidé tady s tím vaším projektem setkat.
6. to máme v Berouně, v kavárně Jiná káva, kde vlastně budou mít takový trošičku delší prostor jednak náš český básník známý Petr Hruška, který představí svůj nejnovější soubor poezie. Potom představí český překlad své úžasně ceněné, oceňované knihy Anděl zapomnění Maja Haderlapová. Tu knihu bude představovat překladatelka Eliška Dubcová. A třetí knihu, kterou budeme ten večer představovat, je sbírka Lublaň Mety Kušarové. Tu jsem pro změnu překládala já.
Tak uděláme to tak, že ten jeden den, jak jste tady vyjmenovala všechny ty lidi, tak to je jako takový příklad, aby nám to nezabralo příliš mnoho času, ale řekneme si ještě ty další dny, alespoň místa, ano?
Ano, potom 7. června, to je středa, vystoupí všichni autoři v Muzeu českého krasu v Berouně. Ve čtvrtek 8. června potom vystoupí v Praze v knihovně Václava Havla. Pátek bude patřit dopoledne právě školám a berounským seniorům a odpoledne se básníci přesunou do Tetína, kde proběhne čtení na zřícenině v kostele svatého Jana Nepomuckého a večer potom vlastně plynule přejdeme do Noci kostelu, který bude takový přechod, koncert Petra Hejného, violončelisty a Patrika Vacíka. No a v sobotu se můžeme těšit na takové rozloučení, krásný pobyt na hradě Krakovci, potom po čteních bude korunován koncertem Jaroslava Hudky.
Jste připraveni na mokrou variantu?
Mokrá varianta...
Nesmí nastat.
Mokrá varianta přichází s četností jednou za 2 roky, takže jsme na ní připraveni a v případě nějakých přehánek, krup, bouřek, což nás všechno už na Krakovci potkalo, se uchýlíme do sklepení pod střechu.
Protože ono tam těch střech moc není na tom Krakovci. Že?
Už tam ale přibyly ty travnatý takový střechy, tam jsou teďka nově.
Tak. Prýma. Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Naším společným hostem je básnířka a organizátorka festivalu básníků Lenka Kuchar-Danielová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Já jsem si četla vaše básně, jsou nádherné, ale taky jsem si četla, co všechno vy jste dělala v životě. To je úžasné, ten váš záběr. Čím jste byla nejraději?
To je těžko povědět. A zase nechci říkat, že vším najednou, ale myslím si, že každá z těch zkušeností pro mě byla klíčová a důležitá. Takže...
Jste hodně působila v organizacích, které nějak souvisejí s ekologií.
Ano.
Je to téma, které vám leží na srdci tedy, předpokládám.
Ano, je to tak. Já jsem vlastně původně z Bruntálska, tam jsme měli dlouhá léta hrozby povodní a hrozby přehrad. Teď těžko říct, která hrozba je horší a větší. Takže jsem se pokoušela poznat tuto problematiku trošičku hlouběji. Pracovala jsem v ekologické organizaci Arnika.
A vy jste napsala i knihy, ne? Jako ano. Beletry nebo dokument, nebo jak to nazvat?
Ano, jednu knihu jsem napsala právě o Nových Hermínovech, což je vlastně vesnice, které hrozí, že zmizí pod tou plánovanou přehradou. Teď už se tam tedy nějaký domy bouraly. A já jsem chtěla, aby ta vesnice zůstala přinejmenším v knize. Všechny materiály, které oni šlo sehnat v té době fotografie té vesnice v té době, aby nějakým způsobem byly sebrány a podařilo se tu knihu vydat. Jsem moc ráda. A druhou knihou byla potom kniha věnovaná povodní, problematice povodní a protipovodňových opatření. Tam jsme zase spolupracovali s kolegy, kteří se této problematice věnují dlouhodobě a nějakým způsobem jsme udělali takový trošičku přehled toho, co se dá v krajině dělat a kdy už je třeba nutné přijít s technickými opatřeními.
A vy jste ale napsala i román, píšete
i román,
jak si rozsáhlejší věci než jenom poezii, že?
Ano.
Řekněte nám o něm, Cizinci, já jsem jej nečetla, to se přiznám.
No, je to román o tom, jak si můžou být lidé, které považujeme tak nějak automaticky za nejbližší, jak si můžou být vzdálení, jak se k sobě chovají jako cizinci. V době, kdy jsem to psala, tak ještě nebyl takový způsob psaní nebo pojímání obvyklý. Je to takový jakoby klipovitý, nebo možná pucle, dalo by se říct, skládají se střípky osudu jednotlivých aktérů, potom se nakonec ke konci se propojují, ale když člověk třeba nečte příliš pozorně, tak si toho ani nemusí všimnout. Oni se tak jakoby dotýkají, míjejí, nesetkávají a vlastně o to jde.
Takže vy potřebujete, aby čtenář byl soustředěný, že se to nedá číst jenom tak jako kulisu. Sobě. To nejde.
Pokud čtenář není soustředěný, tak ať jde třeba raději vařit polívku a soustředí se na krájení mrkve. Já myslím, že člověk musí být vždycky soustředěný na to, co dělá a samozřejmě u toho čtení může to přečíst jenom tak, ale spousta věcí mu tím pádem unikne.
Pojďme o vaší poezii mluvit a o dvojí, o té, co sama tvoříte a o té, co překládáte, i když já si vždycky myslím, že překladatel je vlastně taky tvůrce. To si nemohu pomoci tady. Vy totiž překládáte z kolika jazyků, mě úplně jdou z toho oči šejdrem, já to tady mám poznamenáno, do češtiny, z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny, slovenštiny a běloruštiny.
No ta běloruština, to je přebásňování, to není překládání jako takové.
No tam... ale musíte ty jazyky ovládat, že?
No tak ve škole jsme se učili ruštinu, takže nějaké vodítko to je vlastně i tu ukrajinštinu, tím pádem dokážu nějak jako přečíst a porozumět, ale samozřejmě je tam spousta falešných přátel, že jo, těch slov, kterým si myslíte, že rozumíte a ono je to úplně jinak. No, tak
musí člověk
tak...
být sám básníkem, aby uměl převést báseň z cizího jazyka do našeho třeba?
No, já si myslím, že to je trošku dvojsečné. Může to být k užitku, ale pouze v případě, že zase člověk to svoje ego trošičku skrotí a zapomene na něj a nechce tomu autorovi příliš zasahovat třeba do jeho poetiky, nepřemýšlí za něj, neví to lépe než ten autor, prostě respektuje to, jak píše. V takovém případě mu potom samozřejmě můžou pomoct zkušenosti s psaním, jakási znalost řemesla, ale já nevím, když si vzpomeneme na Zábranu, že jo, jaký byl vynikající básník a jaký byl vynikající překladatel. Určitě je ku prospěchu. Nicméně si nemyslím, že to je úplně nezbytné. Je spousta překladatelů, kteří překládají výborně a říkají třeba, že by si nikdy netroufli psát básně. Já si myslím, že oni jako ve skrytu básníci stejně jsou, ale nikdy si neosobují právo tu poezii psát. Říkají, že to nechají těm autorům.
A kde vy jste poznala, že tady to bude prostě vaše životní parketa poezie?
To se tak stalo. Já jsem si původně myslela, že budu spíše výtvarnice, protože jsem hodně malovala, zabývala jsem se výtvarným uměním, hodně jsem četla samozřejmě a potom jsem poznala něco zajímavého, co jsem chtěla poslat dál, začala jsem to překládat a najednou jsem v tom jela. Přeložila jsem to, vydalo se to, objevila se další zajímavý titul a takhle to vlastně mě najednou úplně pohltilo.
Když si vezmeme vaši tvorbu, tak ta je tady vážně pozoruhodná a já, protože nejsem literární kritik, tak tady nechci jenom tak jako pouštět nějaká slova obdivu jenom tak, ale mně se zdá, že vy vidíte ten život úplně jako až na dřeň, takový ten všední život, ale tím poetickým jazykem to dokážete vyjádřit. Řekněte sama vy o tématech, která se do těch vašich básní dostávají.
Nevím, čím začít, protože první sbírka ta vznikla v podstatě jako jakési rozloučení se Sudety, které jsem strašně nerada, nicméně musela opustit, protože tam bez práce se zase tak dlouho žít nedá. Musela jsem se přesunout blíže k Praze a to Bruntálsko je velice temné místo, přinejmenším já to takhle vidím. Když jsem přijela sem do Berouna, tak jsem měla pocit, že jsem opravdu vyšla z nějaký hrozně z temného místa opravdu. A kdykoliv se tam vracím, tak na mě něco temného padne znovu. Tam ta beznaděje je taková všudy přítomná a já to vlastně ilustrovala na takových mikropříbězích, které jsem kolem sebe viděla. Ono zoufalé lidi a takové ty existence, které vypadají, že už za sebou, že už před sebou nic nemají, vidíte všude. Ale v tom Bruntále jsem byla z toho nějak jako rozjitřenější, možná taky kvůli své osobní situaci. Takže to byla první sbírka, kde jsem se vlastně vyrovnávala se Sudetami, s životem v Sudetech. A ty další dvě, které jsem potom vydala v nakladatelství Protimluv postupně. První je vlastně věnována mým dvěma fenkám, které postupně ještě právě v těch Sudetech a potom, jak jsme se přesunuli sem, postupně vlastně onemocnili a zemřeli a umírali dlouho a bolestně a vlastně to člověk vůbec neviděl, pokud si toho opravdu nezačal všímat, protože oni s tou svojí bolestí nikoho nechtěli obtěžovat. A tohleto zjištění bylo něco, co mě strašlivě zasáhlo.
Jako pejskař vám absolutně rozumím.
No, ono
a
to
ostatní
je...
pejskaři asi taky.
Asi jo. Já si myslím, nemám zase takový sentimentální vztah ke zvířatům, protože jsem studovala zemědělskou školu, pracovala jsem u koz, u koní na farmě a myslím si, že ta sbírka není patetická. Nicméně prostě každý tvor je duše, hluboká duše a my buď to zahlédneme, anebo se nám to nepodaří a zase, když se nám to nepodaří, tak se nic nestane. Já jenom myslím, že jsem trošku lépe věděla, o koho jsem přišla, když mě ano. Ti pejsci zemřeli.
A tam ta sbírka, ta asi poslední bych řekla, Hořem, ano, Hořem, ano. Hořem. To je taky zajímavě postaveno, že?
No ta sbírka, kdyby nebyla musela vzniknout, tak bych byla vůbec nejraději, protože jsem ji napsala po smrti maminky a vlastně jsem celý rok, který trvá takovéto truchlení, zapisovala, co se ve mně děje, co cítím, rozmlouvala jsem s ní, jak jsem zjistila, daleko intenzivněji, než když jsem s ní rozmlouvala za života. Probírala jsem se různými situacemi, jak svými, své sestry, maminky, táty a pokoušela jsem se je nějak uchopit, pochopit, pojmout. Byly to pro mě strašně důležité rozhovory, pokoušela jsem se je nějakým způsobem zapsat. Nechci říct, že to mělo nějakou psychoterapeutickou funkci. Prostě byl to záznam toho, co se mnou během toho roku dělo. A vlastně až tehdy jsem si uvědomila, jak moc jsem tu mámu milovala, přestože jsme vlastně o tom nikdy spolu nemluvili a pochopila jsem, že ji miluji vlastně i s tím, jak je nedokonalá ona, i s tím, jak jsem nedokonalá já, že se mi prostě poprvé byla schopna přijmout bezvýhradně. Takže si myslím, a současně samozřejmě jsem prožívala tu svoji bolest ze ztráty, tu svoji osobní sobeckou bolest, ze které jsem se potřebovala dostat. Potřebovala jsem se vlastně tím Hořem prokousat až úplně na dno, opravdu se tomu nevyhnout, nevyhýbat, abych byla schopna se od toho dna odrazit, vylézt nahoru s tím vším, co jsem prožila a pokračovat dál, aby mě to už vlastně nebylo schopno nikdy zastavit, překvapit nebo vyděsit.
A uvědomila jste si dozajista, že hodnota taky té vaší tvorby spočívá v tom, že toto je téma obecně lidské, které řeší v podstatě každý člověk a že mu to může třeba i pomoci, že čtení takovéto sbírky.
Ano, no, to se mně stalo několikrát, že přišel čtenář, posluchač, že vlastně má stejnou, podobnou zkušenost a že rozumí. A vlastně nebylo moc potřeba si povídat dál.
Protože tady mám tvůrce a už musíme končit, zeptám se, na čem pracujete teď, jestli se vaši čtenáři mohou na něco těšit zase.
Já si myslím, že těšit se můžou především čtenáři, které zajímá alchymie, protože teď ano. Už druhým rukem pracuji na obrovské knize, která se týká historiografie alchymie. A až to dokončím, tak samozřejmě mám vymyšlených spoustu dalších věcí. Ráda bych přeložila další knihu Věslava Myšlivského z polštiny do češtiny. Ráda bych přeložila dalších několik sbírek svých oblíbených polských a slovinských autorů. Moc doufám, že třeba ještě někde mezi tím se mně podaří něco napsat taky mě samotné.
Kdybyste potkala mistra Jana Husa v nějakém časovém meziprostoru tam na Krakovci, co byste mu řekla?
Já si myslím, že bych se asi jenom na něj dívala a že bych asi, mám takový dojem, že by vůbec nebylo potřeba slov. tak doufám, že by to ten pohled stihnul všechno pojmout. Protože kde by měl člověk začít, kde skončit a jak dlouho by to trvalo?
Hezky jste se z toho dostala. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byla Lenka Kuchar-Daňhelová, organizátorka festivalu Stranou evropští básnici naživo, sama básnířka, překladatelka. Moc děkuji, že jste si udělala čas někdy zase, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
Eva Hluková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.